وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
E com efeito ele fez descer sobre vós no livro que quando ouvirdes os versículos de Alá, enquanto os infiéis os renegam e deles zombam, não deveis sentar-vos com eles até confabularem em outra conversação, senão seríeis iguais a eles. Por certo, Alá juntará os hipócritas e os renegadores da fé na Dina a todos eles.